بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الدورة العلمية الثانية في رحاب الدفاع والنصرة لخير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الرحمة النعمة التي أسداها ربنا تعالى للبشرية في ظل واقع مرير يتعرض فيه الإسلام ونبي الإسلام للإذاء والإساءة، فقررنا أن نعقد بعض الدورات العلمية للدفاع عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وبيان الشريعة التي جاء بها وبيان محاسنها وحاجة البشرية إليها، ونعرف الدنيا على منزلة هذا النبي الأمين الذي أرسله ربنا تعالى رحمة للعالمين، فقال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدورة الثانية عنوانها شريعة الإسلام وحاجة البشرية إليها، شريعة الإسلام وحاجة البشرية إليها. وفي بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist dieses Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir haben eine Vortragsreihe begonnen zur Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was in der heutigen Zeit notwendig war, aufgrund der Angriffe, die man führt auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam speziell und auf die Religion des Islam im Allgemeinen. Und so haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine Vortragsreihe zu machen, um den Leuten diese Botschaft des Islam näher zu bringen und ebenfalls ihnen Kenntnis über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu vermitteln. Und Thema des heutigen Abends wird sein die islamische Gesetzgebung und der starke Bedarf der Gesellschaft eben für diese Gesetzgebung, die islamische Gesetzgebung und das Bedürfnis der Menschen danach. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في الدورة السابقة تكلمنا عن الإسلام والتعريف به وبيان بعض محاسنه. في هذه الدورة نتكلم عن شريعة الإسلام وحاجة البشرية إليها، والدورة في محاضرتين كما تعلمون، ثم يعقب ذلك الاستماع للأسئلة والاستفسارات، ويا حبذا أن تكون الأسئلة في نفس الموضوع الذي نتحدث فيه حتى لا يتشعب بنا الأمر. ونبدأ فنقول: من المعلوم لدى كل مسلم ومسلمة ومن له أدنى علم أن الله عز وجل أرسل الرسل وأوحى إلى الأنبياء بهذا الدين العظيم ألا وهو الإسلام، من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. فجميع الأنبياء وجميع الرسل دينهم الإسلام. ظلت البشرية من لدن آدم عليه السلام 10 قرون على التوحيد، يعني 1000 سنة بعد آدم عليه السلام جاء آدم بالإسلام بمفهومه العام، وتعبيد الناس لرب الناس جل جلاله، ودعوة الناس لفعل الخير والبعد عن الشر والإصلاح في أرض الله رب العالمين. وظلت البشرية على التوحيد الخالص وعلى الإسلام 10 قرون عقب وفاة نبي الله آدم عليه السلام. ثم دب في البشرية الشرك عن طريق الغلو في الصالحين، عن طريق الغلو في الصالحين. كان هناك من الصالحين 5 رجال أسماؤهم مذكورة على مائدة سورة نوح: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. رجال صالحون على التوحيد الخالص لله، يفعلون الخير، يجتنبون الشر، ويصلحون في أرض الله رب العالمين. مات هؤلاء الصالحون، فاستغل الشيطان الفرصة ووسوس لأبنائهم أن يصوروا لهم صورا عند قبورهم. لماذا؟ حتى يتذكروا أعمالهم الطيبة فيعملوا بأعماله، وهذه مدخل الخير. بالفعل قام الأبناء بتصوير صورا لهم، يعني صنما من حجر، وده بيسمى الصورة لها ظل، تمثال أو صنم، بصورة كل رجل صالح منهم، وعند قبره يوضع هذا الصنم. ليه؟ كي يتذكروا الأعمال الطيبة فيقتدوا ويعملوا بأعمالهم. ومرت الأيام والشهور وتعاقبت السنون، ومات الأبناء، وجاء أبناء الأبناء، ومات أبناء الأبناء، وجاء أبناء أبناء الأبناء، لا يعرفون شيئا عن هذه الصور وعن هذه القبور إلا أنها قبور الأجداد. فما هذه الصور؟ جاءهم الشيطان فوسوس لهم أنهم آلهة من قبلكم يعبدونها ويتقربون إليها، فهي تملك النفع والضر، فعليكم أن تسجدوا لها وتقدموا لها القرابين. ومن هنا ظهر الشرك في البشرية، من باب إيش؟ الغلو في الصالحين، كحال الكثيرين اليوم في الأمة إلا من رحم ربي وعصم، عندما يأتون إلى قبور الأولياء الصالحين يطوفون بها ويذبحون لها ويطلبون من ساكنيها الشفاء للمريض وتفريج الكرب عن المكروب وقضاء الحاجة لصاحب الحاجة. مدد يا سيدي فلان، إيه معنى مدد؟ طلب العون، والعون لا يطلب إلا من الملك جل جلاله، إياك نعبد وإياك نستعين. فالمدد هو طلب العون. ومعلوم أن الاستعانة تنقسم إلى قسمين: النوع الأول من الاستعانة، الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تكون إلا بالله، فإذا صرفت لغير الله وقع المستعين في الشرك الأكبر. الشفاء لا يملكه إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفيه، فإذا سألت المخلوق الشفاء وقعت في الشرك الأكبر، لأن الشفاء لا يقدر عليه إلا الله. لما تروح لقبر وتقول له يا سيدي فلان يشفي ولدي، وقعت في الشرك الأكبر. ليه؟ لأن الشافي هو الله. الحياة والموت لا يملكها إلا الله، فإن استعنت عليهما غير الله وقعت في الشرك الأكبر. الإيمان والهداية والسداد والتوفيق لا يملك ذلك إلا الله، إن سألتها من غير الله وقعت في الشرك الأكبر. النجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض لا تكون إلا بأمر الله، فإن سألت ذلك غير الله وقعت في الشرك الأكبر. يبدأ نوع أول من الاستعانة، ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز صرفه لغير الله، وإلا وقع المستعين بغير الله في الشرك الأكبر، عياذا بك اللهم. النوع الثاني من الاستعانة، وهي الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، ولها شروط ثلاثة. الأول أن يكون المخلوق حيا وليس بميت، لأن الميت لا يملك لنفسه لا النفع ولا الضر، فضلا عن أن يملكه للأحياء، فقد انقطع عمله وأفضى إلى ربه بما قدم، فهو يحتاج من الأحياء إلى الدعاء. الثاني أن يكون المخلوق قادرا على الفعل، قادرا على الفعل. الثالث أن يكون المخلوق حاضرا وليس بغائب، يعني الآن أنا ممكن أستعين بأي أخ من الإخوة الذين يسمعونني الآن بفعل من الأفعال، فأقول مثلا يا حسام أريد شربة ماء. حسام موجود معنا ولا لا؟ قادر أن يجيب شربة ماء ولا لا؟ ها؟ قادر ولا لا؟ يبقى الاستعانة به جائزة. خلاص يا حسام تعالى، هدي هدي تعالى، أنا بس التجربة، أنا مش عايز أشرب، عشان بس التجربة بس كده قدامهم عشان أعرف. جاء حسام الآخر أهو، إيه اللي حصل؟ جاب إزازة المية بس خلاص. في مشكلة؟ في مشكلة هنا؟ حسام هو حي بينا قادر إنه يفعل ده، فقام اتحرك وجاب زجاجة الماء وقدمها للشيخ، فدي استعانة جائزة ولا شيء فيه. وأنا خارج من المسجد معي الحقيبة اللي فيها بعض الكتيبات وأنا مريض وتعبان، قلت لولدي عبد الكريم احمل لي تلك الحقيبة، يقدر يشيلها ولا لا؟ ما دي استعانة هو، فيشيل الكتب ويخرج معه. استعانة جائزة بمخلوق حي قادر وحاضر معنا. الولد ابني خلص دراسة مثلا وأريد أن أبحث له عن وظيفة طيبة تكون سببا، جزاكم الله خير، الله يبارك، أو جاب حسام برضو الزجاجة الثانية نديها لعبد الكريم. الشيخ عبد الجبار عنده شركة وربنا موسع عليه من فضله، وابني له تخصص موجود عنده في الشركة. اتصلت بالشيخ عبد الجبار، السلام عليكم. وعليكم السلام، معك سيد، مرحبا شيخنا، خيرا. قلت له عندي مصلحة عندك. قال لي امرني. قلت له الامر لله شيخنا، انا ولدي خلص تعليم وعايزني شغال عندكم. قال لي مرحبا به، يجيني غدا الصباح الساعة كذا نعمل له مقابلة وبإذن الله أبشر بخير ويعمل عندنا إن شاء الله. يقدر على دولة؟ لا، الشركة شركته والمال ماله، والولد اللي عندي كفء للعمل ومتفوق. خلاص، فاستعنت بأخي عبد الجبار، قال لي مرحبا. فدي اسمها الاستعانة بالمخلوقين. يبقى لها شروط ثلاثة، يكون المخلوق حيا ما يكونش ميت، يبقى لا يجوز الاستعانة بميت في القبر وإلا وقعنا في الشرك فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا يجوز الاستعانة بعاجز، ما جيش لواحد مثلا لا عنده يد ولا عنده قدم وقول له اديني كوباية مية يا شيخ رياض، طب هيجيبها ازاي؟ صح يا شيخ رياض فاكر؟ الله يكرمك. زي بالظبط تجيب واحد مشلول وتدي له سيف وتقول له روح حارب، ينفع؟ ما عندوش يد يشيل السيف ازاي؟
ما ينفعش ده، ده عاجز. فالعاجز العاجز لا يقوم بالأمر. فدي قضية مهمة قوي. فالاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. الاستعانة بالمخلوق تباح بشروط ثلاثة: يكون المخلوق حيا، يكون المخلوق قادرا، يكون المخلوق حاضرا موجود. لأن الجماعة الدراويش التصوف وغلاة التصوف عنده حاجة اسمها إيه؟ دعاء الغائب. يبقى هو مثلا في دولة وشيخه في دولة تانية، يقول لك ده أنا أقول للشيخ وأنا هنا دلوقتي كده على طول أقول اسم الشيخ بس تقضى المسألة. ما شاء الله، أبو خطوة شيخك ما بيصليش، يقول ما بيصليش ايه ده، انت مش فاهم حاجه، ده شيخنا بيصلي تحت العرش. والله اكبر، تحت العرش ايه يا ابن الله؟ قاعد المجرم ما بيصليش وتارك للصلاه اهو، وقاعد في وسط كذا وكذا. ما فيش، عقول خاربه، عقول خاربه. يقول لك تصدق ده الشيخ كان في مصر وانا رحت اعمل عمره لقيته بيطوف معايا حوالين الكعبه. ده كان في مصر يا ابني. لا كان بيطوف في الكعبه. دي كرامات يا عم الشيخ. كرامات. المهم عندهم المكاشفات ومش عارف دعاء الغائب وماشي، ده كله باطل. لازم يكون المخلوق حيا حاضرا قادرا على الفعل حتى تباح الاستعانة به. فبدأ الناس يعبدون الصنم من مدخل الخير. أعملهم أعمال بر، طيب اعملوا كذا اعملوا كذا عملوا، طيب نسي الأبناء وأبناء، نسي دول مين، دول آلهة، دول مش عارف ايه، قدموا لهم بقى. يروح بقى بالقربان يذبح الذبيحة، وعايز اتزوج ماشي، ايه عايز اخف انا مريض، الا الولية ما بتنجيبش، عايز ولد اذبح لسيدي فلان، وهكذا زي سيدي بيبي اللي في المغرب. حكى لنا بعض المغاربة ان في عندهم ضريح اسمه سيدي بيبي. بيبي طبعا يعني الطفل الصغير النونو اللي ما بتخلفش، تروح لسيدي بيبي ده بقى تقدم يا سيدي بيبي انا عايزه ولد. يقول لك اصل هذا السيدي بيبي ان كان امراه فرنسيه ايام الاستخراج الفرنسي لدول المغرب، امراه فرنسيه فقدت طفلها في غابة من الغابات، قعدوا يبحثوا لم يجدوه، قعدت تبكي ليل ونهار في المكان ده، وبعدين وجدوه تقريبا مدفون في مكان من الأماكن، فعملوا عليه الضريح ده بقى واستغلوا جهل الناس وسموه سيدي بيبي. اللي ما بتخلفش تروح لمين؟ لسيدي بيبي، زي ما قلت لك زمان قصة الشيخ أبو بوسة. الشيخ أبو بوسة ده كان عندنا في مصر، كنت أنا إمام مسجد اسمه عمر بن الخطاب والله. وهذا الرجل كان تاركا للصلاة، وكان دايما قاعد قدام المسجد ماسك الشيشة في أرض زراعية كده ويشرب الدخان. أجي أخرج من المسجد وجاي جاري سيدنا ويعمل لي كده ولابس حمة الأزهر وتارك للصلاة، اديني بوسة، تعال أما بوسك، وكمان بيحب يبوس من البق. ابدا ابعد عنه. الرجل ده هلك، مات، راحوا يدفنوه في بلده حافظه من المحافظات. والله العظيم هذه حقيقه. خادم المسجد عندنا اللي هو بيخدم المسجد ومقيم شعائر على صله بيه، صله قرابه بيه ومن بلده، فراح معاه يدفنوه. رجع بقى تاني يوم ما شاء الله على الروحانيات والايمانيات، قال لي يا عم الشيخ سيد، قلت له اتفضل. قال لي فعلا الامر مش بالظاهر. قلت له امال بايه؟ قال لي شوف ما كانت كان تارك للصلاه وبيشرب مخدرات وقاعد ليل ونهار ماسك الشيشه. قلت له قال لي بس والي، وعملنا له ضريح في البلد. قلت له والي احكي لي يا عم فلان. قال لي ده احنا رحنا عشان ندفنه وشيلنا الخشبه، والخشبة لفت بينا على البلد بيت بيت ومش عايزة تروح المقابر. تقول الله أكبر ما شاء الله. وبعدين يا عم الحاج فلان، وجات يا عم الشيخ سيد في قطعة أرض زراعية وبركت ومش عارفين نتعتعها، لدرجة اتصلنا بالمركز وجات الشرطة، يعني بوليتساي بلغة الغرب هنا عندكم، وجي المأمور رئيس القسم يجيب العساكر انهم يعرفوا يشيلوا الخشب؟ ابدا. المأمور الله اكبر ده ولي من الاولياء، اعملوا له ضريح هنا. قلت لهم اكيد بقى سموه الشيخ ابو بوسه، قعد يضحك. فلما ترجع للاثار تجد شيخ الاسلام يقول لما سئل عن هذا الامر هل ممكن النعش يطير او يقف ما يتحركش؟ قال نعم، تحمله الشياطين حتى تلبس على عوام المسلمين فيقيمون له ضريحا فيعبد من دون الله رب العالمين. بيشيلوا الجن ويطير بيه وما يمنع حد يشيله. ايوه ليه؟ عشان يبقى سيدي فلان. فده المدخل يا اخوه، الغلو في الصالحين او ما شابه ذلك، فبيدب الشرك، دب الشرك في البشريه بعد 10 قرون من ادم عليه السلام. ارسل الله تعالى نوحا اول رسول للارض، لان ادم اول نبي، نوح اول رسول، خلاص. دعاهم 1000 سنة الا 50 عاما لم يؤمن به الا القليل، عددهم ابن عباس في 80 فقط الا امنوا به خلال فتره دعويه 1000 سنة الا 50 عاما. ولده كان كافرا، زوجته كانت كافرة، وهلك مع من هلك. ثم توالى بعث الأنبياء والرسل إلى البشرية، كل رسول يأتي بشريعة تلائم قومه وظروفهم وعقولهم والبيئة التي هو فيها، وكمالها منوط بالبيئة اللي هو فيه وحال المدعوين، إلى أن جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم بالشريعة الكاملة القرآن العظيم، ليكون شريعة كاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جميع الأنبياء وجميع الرسل جاءوا بالإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام الذي نقول عنه دين جميع الأنبياء والرسل ينقسم إلى قسمين، إسلام بمفهوم عام وإسلام بمفهوم خاص. بالمفهوم العام تعبيد العباد لرب العباد، وده منهج كل الأنبياء، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الله يرضى عليك جلود. الإسلام بمفهوم الخاص القرآن والسنة، شريعة النبي محمد خاتم الأنبياء والرسل. هذه مسألة مهمة لابد أن ننتبه له، ونحن نتحدث عن الشريعة وحاجة البشرية إليه. أن دين جميع الأنبياء والرسل هو الإسلام بالمفهوم العام، يعني كل نبي وكل رسول جاء ليأمر الناس بعبادة من؟ الله عز وجل، هو ده الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد. يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، كل رسول معه بعض الأحكام اللي تلائم قومه والبيئة اللي هو فيه وعقول القوم، حتى ختمت الرسالات بخاتمة الرسالات، الرسالة الكاملة التامة اللي هي الإسلام بمفهوم الخاص قرآن وسنة. نعم.
Man sollte wissen, liebe Geschwister, unabhängig vom Wissensstand eines jeden Muslims, dass man die Kenntnis darüber hat, dass alle Propheten und Gesandten, die von Allah subhanahu wa ta'ala entsandt worden sind, dass sie alle mit der einen und selben Botschaft gekommen sind, und zwar mit der Botschaft des Islam. Und wenn wir über die Botschaft des Islam sprechen, dann ist damit die Unterwerfung Allah subhanahu wa ta'ala gemeint. Und dies von den ersten Propheten und Gesandten, yani von Adam alayhi salam bis zur Entsendung von Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Als Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam entsandt hat zu den Menschen, wird überliefert in den Büchern, dass die Menschen, die Gefolgschaft von Adam alayhi salam und die Menschen danach, dass man sich ungefähr 1000 Jahre auf dem Weg des Monotheismus befand. Yani 1000 Jahre befand man sich auf dem Weg, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten und nichts neben Allah azza wa jal anzubeten. Eine Sache wie die Beigesellung oder ähnliches war zur damaligen Zeit noch nicht bekannt gewesen. Das heißt, die Entsendung von Adam alayhi salam und danach eine Zeitspanne von ungefähr 1000 Jahren waren die Menschen Allah subhanahu wa ta'ala unterwerfig, und speziell was den Monotheismus, den Eingottglaube Allah subhanahu wa ta'ala angeht, und eine Sache wie die Beigesellung oder ähnliches war zu der damaligen Zeit noch nicht bekannt gewesen. Danach begann sich so langsam die Beigesellung einzufädeln, und zwar in Form von übertriebener Verherrlichung der rechtschaffenden Menschen. So wird überliefert, dass zur damaligen Zeit, kurz bevor Schirk seine Runde dort gemacht hat und bevor die Menschen mit der Beigesellung anfingen und so weiter, war es zur damaligen Zeit, so wird überliefert, dass sich rechtschaffene Menschen, und 5 Rechtschaffene sind dabei genannt, dass sie wirklich zu den rechtschaffenen Menschen gehörten. Und als diese verstarben, haben deren Nachkommen, deren Kinder haben gesagt, wir machen etwas, um an diese Menschen zu denken. Wir zeichnen sie ab in Form von einer Statue, dass man immer ein Gedenken an sie hat, dass man sie immer bedenkt, dass man immer denkt, welche großartige Taten sie vollzogen haben und was für rechtschaffene Menschen das waren und wie viel Khair sie angestellt haben und so weiter und so fort. Nachdem man ihnen diese Statue, an ihre Gräber gemacht hat, natürlich war bekannt zur damaligen Zeit, die Nachkommen, die noch lebendig waren, für die war es natürlich kein Problem. Man hatte die Kenntnis über den Tauhid, man hatte die Kenntnis über die Dienerschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Und man hatte ebenfalls die Kenntnis darüber, dass sich die Bewohner dieser Gräber, dass es lediglich rechtschaffende Menschen sind, aber nicht mehr und nicht weniger. Und das war allerdings der Startschuss für das Übel der Beigesellung, dass die Nachkommenschaft, die danach gekommen ist, die hatte vielleicht noch die Kenntnis darüber gehabt, aber spätestens die dritte Generation, die darauf folgte, die wussten nicht mehr, wer diese Menschen sind. So sind sie an die Gräber gegangen und man wusste nicht, wer sind diese Menschen, wer sind die Bewohner dieser Gräber. Allerdings hat man diese Statuen vorgefunden und hat sich natürlich Gedanken gemacht. Normalerweise ist es nicht üblich, dass du da hingegangen bist und da sind Statuen von diesen Menschen. Also haben sie sich Gedanken darüber gemacht und sind zum Entschluss gekommen, dass das Menschen sind, die Allah subhanahu wa ta'ala wohl sehr, sehr nahe stehen müssen. Und dass das Menschen sind, die das Anrecht haben, neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet zu werden. Und so begannen sie damit, dass sie, und deswegen sagen wir, die ersten Spuren des Schirk, die ersten Spuren der Beigesellung, liebe Geschwister, die befanden sich darin, in der übertriebenen Verherrlichung der rechtschaffenen Menschen. So haben sie damit begonnen, diese Menschen anzubeten. Und man hat angefangen, sie neben Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten und Dinge von ihnen zu verlangen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala geben kann. Obwohl eigentlich bekannt ist, dass die Dienerschaft nur zu Allah subhanahu wa ta'ala sein sollte. Und deswegen rezitieren wir auch täglich am Beispiel der Surat al-Fatiha, dass wir sagen, dir alleine dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Und hier lässt sich das Ganze unterscheiden, wenn wir sagen, dir alleine dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe, dann stellt sich natürlich und völlig zu Recht die Frage, ob es einem Muslim völlig untersagt ist, jemanden anderes neben Allah subhanahu wa ta'ala erstens zu dienen und niemand anderen neben Allah subhanahu wa ta'ala um eine Sache anzubeten. Und so wird, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, dieses Erbitten von Hilfe lässt sich in 2 unterteilen. Eine Sache der Hilfe, die nur Allah subhanahu wa ta'ala bieten kann. Wenn du eine Sache verlangst, die dir nur Allah subhanahu wa ta'ala geben kann, dann ist die Schlussfolgerung daraus, dass du dieses Bittgebet auch nur an Allah subhanahu wa ta'ala widmen darfst. Wenn du beispielsweise eine Sache hast, die dir nur Allah subhanahu wa ta'ala geben kann, wie beispielsweise die Heilung. Du leidest an einer Erkrankung oder wie auch immer und du möchtest Heilung von dieser Erkrankung. Und diese Heilung, wie wir wissen, ist eine Sache, die nur Allah subhanahu wa ta'ala bieten kann. Bei dieser Sache ist es einem verboten, dass man diese Heilung von jemand anderem nimmt, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Jemand anderen anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann gibt es Dinge, die sind sehr wohl erlaubt, dass ich jemanden um eine Hilfe biete. Aber dafür gibt es auch Voraussetzungen. Die Voraussetzung ist, dass diese Person, die du um Hilfe bittest, dass es eine lebendige Person ist und dass es eine Person ist, die die Möglichkeit dazu hat und dass es eine anwesende Person ist. Man kann sich das so vorstellen, jemanden um Hilfe zu bitten, neben Allah subhanahu wa ta'ala, für eine Sache, die nur Allah azza wa jalla bieten kann. Dies ist völlig verboten, dies von jemand anderem zu nehmen oder zu erbeten, außer von Allah subhanahu wa ta'ala, weil nur Allah azza wa jalla derjenige ist, der diese Sache ermöglichen kann. Und dann gibt es die zweite Art, wie wir erwähnt haben, dass man jemanden um Hilfe bittet, wo die Menschen selbst dazu in der Lage sind. Und da ist es kein Problem, wenn man diese Voraussetzungen hat. Erstens ist es eine lebendige Person, eine anwesende Person und eine Person, die die Möglichkeit dazu hat, wie der Scheich das Beispiel gegeben hat, als er zu Hussam gesagt hat, bring mir bitte etwas zu trinken. Eine Sache, Hussam ist anwesend, Hussam hat die Möglichkeit dazu und Hussam ist lebendig. Also ist es kein Problem, dass man das von jemandem erbetet, der anwesend ist und der die Möglichkeit dazu hat. Wie beispielsweise, wenn man jemanden darum bittet, dass er eine Sache für einen trägt oder jemanden irgendwo hinbringt oder ähnliches. All diese Dinge sind erlaubt, sobald oder solange diese Person die Möglichkeit hat, anwesend ist und lebendig ist. Und diese drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Denn wenn nur eine davon erfüllt ist oder nur zwei, ist diese Möglichkeit nicht gegeben. Wie wir bei vielen sehen, die jemanden anderes neben Allah subhanahu wa ta'ala um eine Sache bitten, dass es vielleicht eine lebendige Person ist, aber dass diese weit entfernt ist oder dass diese Person nicht die Möglichkeit dazu hat oder ähnliches. Und diese Sache gilt es sehr gut zu differenzieren, dass man nicht in eine Sache fällt, die Schirk ist, aber dass man auch nicht voreilig urteilt über jemanden, dass man sagt, du hast Schirk begangen, obwohl es eine Hilfestellung ist, die sehr wohl von den Menschen erbracht werden kann. Und hier sieht man auch nicht nur in der zur damaligen Zeit, wenn wir über die Generationen nach Adam a.s. sprechen, sondern auch zur heutigen Zeit sehen wir das sehr wohl, in welchen Herkunftsländern auch immer, dass die Menschen zu den Gräbern gehen, dass sie jemanden anbeten, der schon im Grab liegt, dass sie jemanden anbeten, der im Grab ist, dass sie sagen, ich möchte unbedingt heiraten, besorgen mir eine gute Ehefrau, dass sie ihn darum beten, obwohl er im Grab ist, dass man hingeht und sagt, ich habe keine Kinder, gib mir bitte Kinder. Und ja, all diese Dinge sehen wir auch in unserer heutigen Zeit. Und das ist auch die Form der Beigesellung, jemanden um eine Sache zu bitten, die nur Allah subhanahu wa ta'ala geben kann, aber eben jemanden zu bitten neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und all diese Dinge, die wir heutzutage hören, der Sheikh hat ein paar Beispiele dazu gegeben, dass Menschen, die vielleicht selbst überhaupt gar nicht gebetet haben, dass man sagt, das sind so rechtschaffende Menschen, er ist vielleicht in Ägypten ortsansässig, aber gleichzeitig war er mit uns im Tawaf in Mekka und dann ist er wieder zurück und hat dort das Gebet geführt und so weiter und so fort. Das sind alles Geschichten, liebe Geschwister, die yani, keine Hand und Fuß haben und lediglich eine Verherrlichung dieser Menschen sind, die verherrlicht werden von denjenigen, die etwas anderes neben Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und so hat Sheikh al-Islam beispielsweise hat er erwähnt, indem er sagt, manchmal geschehen wirklich bei solchen Menschen Wunder, aber das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala so ermöglicht hat und das ist eine Sache ist, die von den Shayatin gemacht wird, dass ihre Gefolgschaft noch mehr in die Irre geht und das Gefühl hat, dass sie in ihrem Irrglaube bestätigt wird. Yani, wir erwähnen Adam a.s. danach 1000 Jahre, wo die Menschen auf dem reinen Tawhid gelebt haben und Allah subhanahu wa ta'ala angebetet haben. Danach folgten Generationen, die eben diese Statue zu sehr verherrlichen und dann anfingen, neben Allah subhanahu wa ta'ala jemand anderen anzubeten. Danach wurde Nuh a.s. entsandt und Nuh a.s. ist der erste Gesandte, der entsandt worden ist, indem dass er seine Menschen, dass er seine Gefolgschaft aufgerufen hat, wie erwähnt wird, 1000 Jahre weniger 50, an die 950 Jahre hat dazu Allah subhanahu wa ta'ala aufgerufen. In den Büchern wird erwähnt, dass ihm dabei bei dieser Da'wah lediglich 80 Personen gefolgt sind. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass nicht die Quantität, sondern die Qualität es ausmacht, dass er 850 Jahre zu Allah subhanahu wa ta'ala aufgerufen hat und trotzdem sind ihm nur eine solch geringe Personenanzahl gefolgt, zeigt seine Aufrichtigkeit in der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und danach wurden verschiedene Gesandte und Propheten entsandt, bis zur Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der mit der vollkommenen Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist, mit der Religion des Islam, die die Hauptaufgabe dazu hat, die Menschen von der Dunkelheit, und zwar die Anbetung der Menschen, sie daraus zu entnehmen und sie ins Licht zu führen, zur Anbetung einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala.
Idhan ad-din الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا هو الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وأكد أن النجاة لأتباعه فقط، ومن خالف فله الخسران، فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأوضح لنا أن الدين الكامل والنعمة التامة هي الإسلام، فقال عز من قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأيد هذا كله بقوله على مائدة الشورى شرع لكم من الدين، جزاكم الله خير ما يرد عليه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الشورى 13 آية عظيمة
توضح لنا أن الدين الذي أوحى الله به للأنبياء وأرسل به جميع الرسل هو الإسلام. شرع لكم شرع، إذن هذا يدعونا لمفهوم الشريعة. الشريعة في اللغة العربية هي الطريقة الواضحة البينة الموصلة، وفيها الحياة والنجاة، لأنها في لغة العرب تشتق من الطريق الموصل إلى الماء. يعني جماعة بتوع الزراعة والفلاحة يعرفون هذا، في الأرض الزراعية يقول لك عاملين شريعة قناة للمية عشان تجيب الماء من المصدر وتروي بيه الأرض، دي اسمها الشريعة، طريق واضح يوصل لإيش؟ للماء، يودينا للمية. والوصول للماء مصدر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلما نقول الشريعة الإسلامية يبقى مصدر الحياة فين؟ في الشريعة الإسلامية، فهي الطريقة الواضحة البينة التي فيها الحياة، فحياة قلبك في اتباع منهج ربك المتمثل في الإسلام. وكل من ابتعد عن الإسلام قولا وعملا وعقيدة كان ميتا بين أحياء، ويوم العرض على خالق السماء والأرض له الخسران المبين ومخلد في النار باتفاق إن مات على الكفر بالله رب العالمين. ودي قضية مفروغ منها. يبقى الحياة فين؟ في الشريعة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. سورة الأنفال آية 23 أو 22 عشان المترجم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى حياتنا فين؟ في الإسلام، في القرآن والسنة، في الاتباع. يبقى اللي هيبعد عن الإسلام ميت وإن كان يمشي بين أحياء، هالك إن مات على ذلك، يوم العرض على خالق السماء والأرض مخلد باتفاق في النار والعياذ بالله رب العالمين. شرع لكم طريقة واضحة بينة وهي الإسلام، من الدين أي من العمل، لأن لفظة الدين في القرآن والسنة تأتي بمعنيين، الأول بمعنى العمل، والثاني بمعنى الجزاء والثواب على العمل، في قول الله تعالى مالك يوم الدين، معناها يوم الحساب في الآية دي، مالك يوم الدين. الدين معنى إيه؟ يوم الحساب، وهو اليوم الذي يحاسب فيه المرء على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فده يوم الثواب على الأعمال، فجاءت هنا بمعنى الثواب والجزاء. في الآية هنا شرع لكم من الدين أي من العمل اللي هو الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا يعني عملا ومنهاجا. فالدين هنا بمعنى العمل المنهاج. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أول رسول للأرض مين؟ نوح عليه السلام. يبقى دينه كان إيه؟ الإسلام، دينه الإسلام. قال والذي أوحينا إليك، الخطاب لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى اللي ربنا أوحى على نوح هو اللي أوحى لمين؟ لسيدنا النبي اللي هو الإسلام. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم، يبقى إبراهيم دينه إيه؟ الإسلام. وموسى، يبقى موسى دينه إيه؟ الإسلام. وعيسى، يبقى عيسى دينه إيه؟ الإسلام. أن أقيموا الدين. الله أكبر. إيه معنى إقامة الدين؟ إقامة الدين واحد الإيمان به، الثاني العمل بأوامره واجتناب نواهيه، الثالث نصرته والدفاع عنه، الرابع الثبات عليه حتى الممات، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، خامسا الدعوة إليه ونشره بين الناس وتعليمه للناس وعدم التفرق، لأنك إذا أقمت الدين بهذه الكيفية هتجتمع، هيكون في اجتماع وعدم فرق، ولا تتفرق فيه. يبقى الفرقة هتيجي منين؟ من عدم الإيمان به، من عدم نصرته والدفاع عنه، من عدم الدعوة إليه ونشره بين الناس. لما اتبع الناس الأهواء وابتعدوا عن المنهاج إيه اللي حصل؟ تحزبت الأمة وتفرقت وتمزقت. فالسنة بتجمع لأن السنة هي الإسلام، والبدعة بتفرق لأنها هوى. يبقى الحزب الفلاني وجماعة فلان وجماعة علان، فالسنة تجمع والبدعة تفرق. ليه؟ السنة هنقول قال رسول الله خلاص، البدعة بقى قال الشيخ سيد، قال الشيخ عبد الجبار، قال الشيخ عبد الكريم، فهي أقوال خلاص. إنما السنة قول مين؟ قول النبي. فعل مين؟ فعل النبي. هنجتمع. يبقى ما نشأت الحزبية والفرق الضالة إلا بسبب اتباع الأهواء والبعد عن الشريعة الموصلة وهي الإسلام. الخوارج جم منين؟ من اتباع الهوى. الروافد جم منين؟ من اتباع الهوى. ما وصموا بالروافد ليه؟ عندما قام زيد بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وقف على المنبر فقال خير الناس بعد رسول الله أبو بكر الصديق، وخير الناس بعد النبي وبعد الصديق عمر بن الخطاب، وخير الناس بعد النبي وبعد الصديق وعمر عثمان بن عفان، فرفضوه وهو منهم من أهل البيت، رفضوا وكذبوه فسموا الروافد. رفضوا زيدا لأنه قال قولة الحق. إيه اللي أوقعهم في داء الهوى؟ وملك فارس المزعوم واللي أدخل عليهم ده عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا فادعى الإسلام لينخر في الإسلام من داخله ويهدم ثوابته، وراح لسيدنا علي وقال أنت الله، فتوحد الله، فأمر عليهم بإحراقه ومن معه، وإن كان عبد الله بن عباس أنكر عليه ذلك. فعشان كده رفض يقولون بالعصمة لآل البيت، جعلوهم أنبياء ورسل، بل عند بعضهم أن عليا أفضل من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إلا أوقعهم في ده الهوى والبدعة والبعد عن الشريعة، والمعتزلة والأشاعرة والجهمية وتلك الفرق الضالة. خلاص كده، ما دي كلها المنشأ اتباع للهوى، أبعدهم عن الحق. فالحق معلوم وواضح، الحق أبلج والباطل لجلج، السنة هتجمعنا والبدعة تفرقنا، لا محالة. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. آدي اتباع الأهواء. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يبقى من الهادي؟ الله. ما دام هداك للحق فاحمد الله. أنمن عليك باتباع الشرع الواضحة البينة، ولا تلتفت لأصحاب الأهواء، اعتزل تلك الفرق كلها. هكذا علم النبي حذيفة عند اختلاف الأمة، وقال له الزم بيتك، ودي قضية مهمة قوي، فلا تشارك صاحب هوى ولا صاحب بدعة، بل حذر منه لأنه شر على الإسلام، ودي قضية مهمة قوي. يبقى مفهوم الشريعة إيه؟ طريقة واضحة بينة موصلة للهدف وهو النجاة. اشتقت من شريعة الماء أي الطريق الواضح الموصل للماء، فالماء فيه الحياة، كذلك شرع الله كله حياة. ودي المسألة الثانية اللي لابد أن يفطن لها المسلم والمسلمة، أن اتباع شريعة الله الإسلام هي الحياة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والذاكر للرب هو من اتبع الشرعة النقية الواضحة الإسلام قرآن وسنة. والغافل هو من ابتعد عن الكتاب والسنة وعاش البدعة والأهواء فكان ميتا وإن كان يمشي بجسده بين الأحياء، لأن الموت موت القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بهذا القدر نكتفي في اللقاء الأول، وعندنا عقب الترجمة لقاء آخر نواصل فيه بيان حاجة البشرية لهذه الشريعة الغراء بإذن الله.
Liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran in der sinngemäßen deutschen Übersetzung, indem er sagt, wahrlich die Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala ist der Islam, und wer eine andere Religion als diese anstrebt, so wird diese nicht von ihm angenommen und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Ebenfalls erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, und wer etwas anderes neben dem Islam anstrebt, yani wer etwas anderes neben der Religion des Islam anstrebt, so wird sie nicht von ihm angenommen. Ebenfalls erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, heute habe ich euch eure Religion vervollkommend und meine Gunst an euch erwiesen und bin mit der Religion des Islam für euch zufrieden. Dies, um zu verdeutlichen, die Religion des Islam, wie wir erwähnt haben, dass alle Propheten und Gesandten mit derselben Botschaft, mit der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala gekommen sind. Und die Scharia, liebe Geschwister, diesen Begriff, den wir oft hören, diese Scharia, auch wenn der deutsche Begriff dafür die islamische Gesetzgebung eigentlich nicht so der 100% zutreffende Begriff ist oder Übersetzung ist, aber es wird oftmals damit übersetzt. Sprachlich gesehen bedeutet es Scharia, dass es ein klarer, weisender, zielführender Weg ist, der zu diesem Ziel führt. Ein klarer, weisender, zielführender Weg. Und entnommen aus dem arabischen Sprachgebrauch wird es Scharia auch das genannt, was man, der Weg, den man gräbt, der zum Wasser führt. Das wird auch im Arabischen als Scharia genannt. Und bekanntlich ist, dass das Wasser das Leben ist. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hat das Lebendige aus dem Wasser. Yani alles Lebendige braucht das Wasser. Und genauso wie das Leben nur mit dem Wasser möglich ist, so ist das Leben der Herzen lediglich mit der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem Islam möglich. Und deswegen erwähnt auch Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, O ihr, die ihr glaubt, befolgt dem Aufruf Allah und seines Gesandten, wenn er euch zu etwas aufruft, was euch Leben verleiht. O ihr, die ihr glaubt, befolgt Allah und seinem Gesandten, befolgt dem Aufruf Allah und seinem Gesandten, wenn er euch zu etwas aufruft, was euch Leben verleiht. Und die islamische Gesetzgebung, die Religion, die Entsendung und die Religion des Islam ist das, was dem Menschen Leben verleiht. Auch wenn wir sagen, dass jemand auch leben kann ohne die islamische Gesetzgebung, ohne der Befolgung der Religion des Islam, so ist damit aber das Leben der Herzen gemeint. So ist damit das Leben der Herzen gemeint. Genauso wie das Gleichnis, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt in einem Hadith, in dem er sagt, das Gleichnis desjenigen, der Allah gedenkt, und das Gleichnis desjenigen, der Allah nicht gedenkt, ist das Gleichnis eines Lebendigen und eines Toten. Obwohl wir sagen, dass derjenige, der nicht Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, ja trotzdem unter den Lebendigen gehen kann. Aber was damit gemeint ist, ist das Lebendige des Herzens. Ist die Frage, ob ein Herz weiterhin intakt ist oder nicht. Und das ist, hier ist ausschlaggebend, ob jemand sich dieser Religion unterwirft oder nicht. Natürlich kann jemand, wie wir erwähnt haben, dass er dieser nicht folgt und gleichzeitig ist er unter den Lebendigen, aber er ist gleichgesetzt mit einem Toten, der unter den Lebendigen geht. Warum? Weil sein Herz nicht dem folgt, was Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir sagen, die Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala ist der Islam, und wer etwas anderes anstrebt, dann ist natürlich die Frage zu stellen, was mit denjenigen ist, die einer anderen Botschaft folgen, oder was die Belohnung für denjenigen ist, der eben dieser Botschaft folgt. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt weiterhin in einem anderen Vers, um zu verdeutlichen, was damit gemeint ist, indem er sagt, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh anbefahl und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Indem er sagt, er hat euch von der Religion festgelegt. Der Begriff Religion ist ein sehr umfassender Begriff, der auch gleichgesetzt werden kann mit den Taten, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Fatiha erwähnt, der Herrscher am jüngsten Tag, am Tag der Taten, am Tag der Abrechnung, am Tag der Abrechnung, wenn die Taten hervorkommen. Das heißt, die Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir sagen, die Religion ist der Islam, die Religion als allumfassender Begriff, damit sind auch die Taten gemeint, die der Mensch praktiziert. Das heißt, Allah azza wa jalla erwähnt, er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh anbefahl. Und das ist eine Bestätigung dessen, was wir vorhin erwähnt haben, dass alle Propheten und Gesandten mit derselben Botschaft gekommen sind. Deswegen erwähnt Allah azza wa jalla, was er Nuh anbefahl und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Damit spricht er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an. Und das ist eine Brücke, die uns zeigt, dass die Botschaft, die Nuh alaihi salam bekommen hat, gleichzusetzen ist mit der Botschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingegeben hat. Und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben und was wir Ibrahim, Musa und Isa anbefahlen. Eine Bestätigung nochmal, dass alle Propheten in dieser Kette dieselbe Botschaft bekommen haben von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man nur Allah azza wa jalla anbeten sollte und die Beigesellung unterlassen sollte. Haltet die Vorschrift der Religion ein. Und das Halten der Vorschrift, liebe Geschwister, hat verschiedene Voraussetzungen. Wenn wir sagen, Person XY hält die Vorschrift der Religion ein. Und das sind verschiedene Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Erstens ist, dass man überhaupt an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Wenn ich sage, ich halte die Vorschrift der Religion ein, dann ist damit gemeint, dass ich erstens an Allah subhanahu wa ta'ala glaube. Dass ich den Glaube habe an Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, nachdem ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich an ihn glaube, und Allah subhanahu wa ta'ala einzig spreche, dass ich ihm ebenfalls folge, was die Gebote und Verbote angeht. Wenn er etwas geboten hat, dass ich es praktiziere, und wenn er etwas verboten hat, dass ich fernbleibe. Sowohl in der Offenbarung des Koran als auch in der Offenbarung des Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Drittens, die Verteidigung dieser Botschaft. Viertens, dass man standhaft bleibt auf diesem Weg. Und fünftens, dass man zu diesem Weg aufruft. Das heißt, er erwähnt, haltet die Vorschrift der Religion ein und spaltet euch nicht darin. Und hier sehen wir die Spaltung, liebe Geschwister, ist eine Sache, die schon immer war und die es auch sehr lange noch geben wird. Und hier ist nochmal der Befehl Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich vereinen sollte und nicht spalten sollte. Deswegen hat der Sheikh Hafidhullah hat er ein Buch, in dem es heißt, Al-Jama'a, die Gemeinschaft, ist eine Rahma, sie führt zusammen, und die Spaltung ist Adab, die Spaltung ist Bestrafung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, zusammenzukommen zur Jama'a, das ist die Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn wir sagen, wir wollen uns zusammenführen, dann können wir nicht sagen, wir kommen zusammen unter der Meinung von XY oder unter der Meinung von dem oder von dem. Weil solange die Meinungen verschieden sind und solange es mehrere Meinungen gibt, bleibt es immer eine Diskussion, welcher Meinung sollte man denn eigentlich folgen. Wenn wir sagen, wir haben solche und solche Meinungen zur Auswahl, wird es immer eine Diskrepanz geben, welcher Meinung sollte man folgen. Aber wenn wir sagen, wir befolgen der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann gibt es dabei lediglich eine Meinung. Indem wir nicht sagen, Fulan hat gesagt oder derjenige hat gesagt, sondern indem man sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, und dann kommt man alle zusammen. Das heißt, hier sehen wir in diesem Vers, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala nochmal vor Augen hält, dass man zur Jama'a zusammenkommen sollte, dass man zusammenhalten sollte und dass man von der Spaltung fernbleiben sollte, weil die Spaltung eine Sache des Shaitan ist. Ebenfalls sehen wir in den ursprünglichen, wie beispielsweise die Rawafid und so weiter zusammengekommen sind in ihrer Entstehung, dass sie uneins waren, dass sie Dinge behauptet haben, die nicht stimmen, dass sie Dinge behauptet haben, die der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersprechen. Also sagt er, haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht darin in Gruppen. Den Götzendienern setzt das Schwert zu, wozu du sie aufrufst. Allah erwählt dazu, wen er will, und leidet dazu, wer sich ihm reuig zuwendet. Und das zeigt uns nochmal, verdeutlicht nochmal, dass die Rechtleitung einzig und allein von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Deswegen sollte man Allah azza wa jalla immer wieder darum bitten. Das heißt, liebe Geschwister, zusammenfassend für diesen ersten Teil des Vortrages, den wir heute erwähnen, ist, dass man sagt, dass die Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala der Islam ist. Dass keine andere Religion neben Allah azza wa jal, neben der Religion des Islam angenommen wird, dass die Scharia ein klarer, weisender, zielführender Weg ist und dass die Scharia zum Leben aufruft der Herzen. Auch wenn jemand dieser Botschaft nicht folgt, so ist er vielleicht unter den Lebendigen, allerdings ist er tot, was sein Herz angeht. Und so das Gleichnis, wie wir gesagt haben, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, das Gleichnis desjenigen, der Allah gedenkt und desjenigen, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht gedenkt, ist das Gleichnis desjenigen, der lebendig oder tot ist. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.